U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zajer broj.
On my command!
Savršeno simetrični 616 616. A u novi znak dobrodošlice u još jedan zakon akcije i reakcije kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija. Još jedna jubilarna vest, sećanje na mali korak za čoveka. Kengurska vest, australijski Qantas širom otvorio vrata Apple-ovim uređajima. Apple Facebook vest, zašto je Steve Jobs odustao od društvenog umrežavanja. Mladolika vest, Fujitsu napravio pametni telefon za starije osobe. Tako je govorio srpski matematički genije Teodor von Burg 29. jula 2011. godine. Agrarn vest, Fujitsu pokreće poljoprivredni oblak. Bilo kuda, crnački šaker svuda, ali tu je internet da nas izbavi. Mutna vest, YouTube omogućio zamućivanje lica na snimcima. Dilema da li kupiti softver ili se odlučiti za open source aktuelnije nego ikada. Platežna vest, Marisa Mayer će na čelu Yahoo zarađivati do 70 miliona dolara godišnje. Zaboravna vest, na 7 američkih aerodroma ostavljeno 8000 mobilnih uređaja. Biciklistička vest, nevjerojatan bicikl od kartona. Ribolovačka vest, rekordan broj pecaroških web lokacija. Mega uploadovana vest, sudija koji treba da odluči o izručenju dotkoma povukao se sa slučaja. Jesenja vest, Windows 8 stiže 26. oktobra. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajeru. A sada, nakon najave, pređemo na DVD.
Digitalne vesti dana.
Jesenja vest, Windows 8 stiže 26. oktobra. Steven Sinovski, predsjednik Microsoftovog ogranka za Windows, saopštio je na redovnom godišnjem sastanku sa partnerima da će se Windows 8 pojaviti 26. oktobra. Najavljeni datum odnosi se na pojavljivanje verzije Windows 8 za stone i prenosive računare. Također, od 26. oktobra će za korisnike računara sa Windowsom XP ili novim biti dostupna i nadogradnja operativnog sistema po ceni od $40 po sistemu, pljuni pa zalepi. Microsoft još uvijek nije izneo nikakvu najavu u pogledu pojavljivanja računara sa Windowsom 8, mada se očekuje da će se u to vrijeme pojaviti i Microsoftov tablet računar Surface sa Windowsom ART, pa ako jedna lasta ne čini proleće, onda jedan tablet svakako čini ART jesen.
Music. Vaccines, teenage icon.
Slušate zakon akcije i reakcije. A sada...
Vesti.
News.
Biciklistička vest. Nevjerojatan bicikl od kartona. Ljubitelji biciklističke trke Tour de France uživali su gledajući pored ostalog i tehnološki najnaprednije bicikle koji se koriste na ovom gladijatorskom nadmetanju. Ali će onima koji na bicikl gledaju kao na prevozno sredstvo za odlazak na posao vjerojatno biti zanimljiviji jedan drugi bicikl. Tehnologija korištenja za njegovu izradu ne samo što je zelenija od one trkačke, već je i nemerljivo jeftinija, što znači i da će manje biti na meti kradljivaca. Njegov tvorac, izraelski, kradljivcima je sve zanimljivo, pa vjerojatno i kartonski bicikl. Njegov tvorac, izraelski preduzetnik Izor Gafni, napravio ga je, rekao smo, od kartona, mada na prvi pogled zvuči šašavo. Kartonski bicikli imaju neke velike prednosti u odnosu na metalno-ugljenične. Kao prvo, karton je lagan, tako da se ovaj bicikl lako nosi u stepenice do stana. A drugo, još važnije, kartonski bicikl je jeftiniji za proizvodnju, što znači da će svako moći da ga kupi.
posle prolaska kroz nekoliko faza poboljšavanja, Gafni je uspeo da ga napravi prototip koji lepo izgleda, a istovremeno i čvrst, vodootporan i kadar da nosi 150 kg. Gafni smatra da se može napraviti za 9 do 12 dolara, što znači da bi se prodavao po ceni koja je daleko niža od bilo kog bicikla na tržištu. Ukoliko ovaj koncept bude radio, mogućnosti korištenja su beskrajne. Ovakvi bicikli mogli bi se koristiti bilo gde u svetu i ko zna šta bi sve ljudi smislili kako bi što bolje prilagodili svojim potrebama. Kartonskim potrebama. Za sada je to samo prototip i tek vreme će pokazati koliko je izdržljiv, ali nema sumnje da ostavlja dobar utisak. Gafni je inspiraciju dobio kada je video kartonski kanu, pa zaključuje moderator ove vesti Milenko Vasić. Ako se kanu pokaza uspešnim, zašto ne bi i bicikl? Epa, ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Još jedna jubilarna vest, sećanje na mali korak za čoveka. Evo nove godišnjice, 43-godišnjice. 20. jula 1969. Amerikanac Neil Armstrong postaje prvi čovek koji je stao na površinu meseca. Nešto ranije tog dana on i njegov kolega Buzz Aldrin napustili su komandni modul Apollo 11 kojim je upravljao Michael Collins i u 16 sati i 18 minuta po lokalnom vremenu u Floridi spustili se na mesec u lunarnom modulu Orao Eagle. Armstrong je to obznanio porukom Orao je sleteo. Nešto kasnije nastala je i ona čujena replika sa domaćeg finskog platna Orao javi se, ne mogu da se javim, Orao pao. Uglavnom, 6,5 sati kasnije, Armstrong se spustio na prašnjavu površinu izgovoriši čudnu rečenicu da je to mali korak za čovjeka, ali veliki za čovečanstvo. Poslije njega, na mesečevo tlo se niz trme, merdevine, smandrljao i Aldrin. Njihova misija je bila veoma rizična i postao je strah da možda neće uspjeti da se vrate. Zbog toga je tadašnji američki predsjednik Richard Nixon imao spremljen i prigodan posmrtni govor. Međutim, sve je prošlo kako i planirano i Armstrong i Aldrin su se vratili u komandni modul ostavljajući za sobom plaketu na kojoj je pisalo: ovde su ljudi sa planete Zemlje prvi put stali na mesec jula 1969. Došli smo u miru za celo čovečanstvo. Pre nego što je program Apollo ugašen 1972. još 5 grupa astronauta je boravilo na mesecu. Postojala je i 6 misija Apollo 13 koja nije bila uspješna i malo je falilo da se završi tragično. Posljednji čovjek koji je ostavio tragove svojih stopala na mesecu bio je komandir Apollo 17 Eugene Cernan. Bilo je to 14. decembra 1972. Od tada 40 godina niko nije kročio na površinu meseca, da ne poverujete. Screen falling off the door, door hanging off the hinges. My feet are still sore, my back's on the fringes. We tore up the walls, we slept on couches. We lifted this house, we lifted this house. Firecrackers in the east, my car parks out. Your hands on my cheeks, your shoulder in my mouth. I was up against the wall on the west mezzanine. We rattle this town, we rattle this scene.
Ja vidim avijacija u Zairu.
I mikro vesti.
K
kengurska vest. Australijski Qantas širom otvorio vrata Apple-ovim uređajima. Samo nekoliko dana nakon što je saopštila da će njeni piloti umjesto papirnih mapa koristiti Apple-ove tablet računare iPad, australijska vazduhoplovna kompanija Qantas najavila je da će zameniti sisteme za zabavu u svojim avionima, također iPadom. Qantas je u februaru ove godine već isprobao iPad kao sistem za zabavu u avionima B767 i prema rečima predsjednika kompanije rezultati su izuzetno pozitivni. Tokom probnog perioda putnicima u Qantasovim avionima je na raspolaganju bilo više od 200 sati TV i audio sadržaja. Prema rečima Alana Joyce-a, izvršnog direktora Qantasa, upotreba iPada značajno će smanjiti troškove kompanije kada je u pitanju zabava putnika na dugim prekookeanskim letovima. Joyce navodi da će svih 23 aviona Boeing 757 koliko kompanija ima dobiti tablet računare. Ukupno će biti nabavljeno 5842 iPada, izjavio Joyce. Zabavni sadržaj će se čuvati na centralnoj jedinici u avionu, a kompanija Panasonic će obezbediti da on bežičnim putem bude prosljeđen do svakog iPada. U zavisnosti od uspješnosti ovog projekta, u budućnosti se u avionima može očekivati uvođenje interneta i TV programa uživo, kao i mogućnost naručivanja hrane, pića i proizvoda iz bescarinske prodavnice putem iPada. Predstavnici Qantasa saopštili su da će kompanija, osim široke primjene iPad u avionima, zameniti 1300 BlackBerry telefona sa Apple-ovim iPhone-om. Ups, izvinite, da li to znači da Qantas definitivno postaje iQantas? I ko koga u stvari kupuje? Apple Qantasa ili, sudeći bar po količini nabavljenih uređaja, Qantas Apple-a?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Zaje.
ZZ Ward. Put your gun down.
I got 10 fingers to the sky, my back to the wall, my white flag high. Head lips just like a gun, she's got silver bullets on her tongue. He's deep under her spell, I'm screaming now but it just won't help. I think I'm cursed, my man, don't take my man. Don't take my man, cause you know you can. But now,
slušate i u mislima gledate Zakon akcije i reakcije. Emisiju posvećenu vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas.
Nemoj sad tu da mi petljaš.
Tema bez problema. Tema emisije Zakon akcije i reakcije. Dilema da li kupiti softver ili se odlučiti za open source aktuelnije nego ikada. Od hobističkih projekata besplatni programi su prerasli u zrele proizvode. Ali koliko nas besplatno zapravo košta? Milan Bašić, na mostu ili na Čupriji? Koliko za vas vredi softver koji koristite?
Je li koga vi žežete?
S jedne strane, poslovanje bez računara je nemoguće, a s druge, što nam potvrđuju podaci, nije baš svako spreman da izvoji novac za kupovinu neophodnih programa. Ili barem nisu spremni da to urade, ako baš ne moraju. Odmah se otvara i pitanje, koliko cenimo tuđe znanje i rad, a koliko očekujemo da drugi cene naše znanje i rad?
Ovo je teško pitanje.
Na rečima, verovatno će mnogi od nas biti spremni da daju idealan odgovor, ali ponašanje u stvarnom životu ih demantuje. Naravno, u rukavu imamo par spremnih opravdanja. Pomenimo samo najčešće, trenutno jedva preživljavamo i nemamo novca. Puna istina, ne sporimo, ali ovog puta želimo da vas podsjetimo da postoji alternativa komercijalnim programima, a to je besplatni softver. Open source programe danas pokrivaju praktično svaki aspekt poslovne upotrebe računara, a veliki broj aplikacija je godinama razvijan i usavršavan. Neki su opet postigli zavidnu popularnost u svojim oblastima. Ako nisu vodeće, onda puno ne zaostaju za popularnim komercijalnim programima. Ako je tako, zašto besplatni softver nije češće u upotrebi? Prvi i najznačajniji razlog je navika. Sjetimo se samo da 80. godina, kada su nastali PC i MS-DOS, o besplatnom softveru nije bilo ni pomena. O uspehu IBM-Microsoft kombinacije koja je za samo nekoliko godina praktično zbrisala svu postojeću pa i predupredila nadolazeću konkurenciju, sve znamo. Jedino ćemo vas podsjetiti na važnu karakteristiku Microsoftovog operativnog sistema. Pored toga što je bio uslovno govoreći otvoren za sve koji bi da pišu programe za njega, cena po kojoj se prodavao bila je prava bagatela. Evo i nekoliko podataka za neverne Tome. U prve dve godine, a u želji da se što pre probije na tržištu, Microsoft je prodavao svoj operativni sistem za manje od $5. Najviša cena je zabeležena 1988. kada je koštao $28. Poređenje radi, te 1988. godine prosječan PC je u Americi koštao oko $1000. Dakle, vrednost operativnog sistema je u ceni računara učestvovala sa oko 2,5%. Pa ko bi onda i razmišljao da nabavi računar bez operativnog sistema ili da juri nekakav besplatni softver, za tako nešto stvarno nije bilo razloga. Tukom narednih godina stvoreni su navike i poverenje. DOS i Windows su bez obzira na mane bili i ostali odlični operativni sistemi s pregršt programa koji rade na njima. Kada je Linus Torvalds 1991. predstavio besplatni Linux, Microsoft se nije previše uplašio. Linux su odmah prihvatili računarski entuzijasti i njemu ostali verni do današnjih dana, ali njih nema mnogo. U međuvremenu, Windows je malo poskupeo i danas u ceni novog računara učestvuje s mnogo većim procentom, ali komari. Okruženje je dobro poznato, znamo šta i kako radi, nemamo mnogo problema. I sada na to dodajte druge korisne komercijalne programe, pre svega Microsoft Office, i dobit ćete profil prosječnog računara u preduzeću. I to u svetskim okvirima. Kod nas je stvar malo komplikovanija jer mnogi dalje komercijalni softver tretiraju kao besplatan. To nije tema ovog teksta. Etičko i pravno pitanje korisnik mora da reši sam sa sobom. Milan Bašić. O tome da li platiti na mostu ili na ćupriji i dilemi da li kupiti softver ili se odlučiti za open source, za vas i za čitaoce PC Pressa. 1, 2, 3, 4.
Nervo, you are gonna love again.
Take a chance on a broken heart, 'cause we're starting again. We gotta try, even if it's hard, try and understand. To find the rainbow in every storm, you gotta believe.
This is Zakon Arxija, Andrej Arxija.
Volim slušati radio. Kad slušate radio, slušajte malo i internet radio. Recimo, Beltan radio. Beltan radio. .net. Sve što nestane u zajed, staje naravno u non-stop 24-časovni program Beltan. Radija. Volim slušati radio. Da mi sada lepo nastavimo zajed i konačno čujemo
veoma brze vesti.
Mega uploadovana vest. Sudija koji treba da odluči o izručenju dotkoma povukao se sa slučaja. David Harvey, sudija Novozelandskog okružnog suda, koji je trebalo da odluči o izručenju optuženih u slučaju Mega Upload, povukao se sa slučaja nakon što su neke njegove izjave dospele u javnost. Sudija Harvey je učestvovao na konferenciji NetHui koja je održana u Oaklandu, na kojoj se govorilo o zaštiti autorskih prava, i u jednom momentu je Sjedinjene Američke Države okarakterisao kao neprijatelja. Ta izjava je dospela u javnost tako što je objavljena u nekim časopisima i na web lokacijama, što je navelo mnoge komentatore da posumnjaju u njegovu nepristrasnost. Sud Jahari je trebalo 6. avgusta da donese odluku o izručenju Kima.com-a i još troje optuženih u slučaju Mega Upload, koje američko tužilaštvo optužuje za reketiranje, pranje novca i internet pirateriju. U međuvremenu, ta rasprava je odložena za mart 2013. godine, da bi se zainteresovanim stranama dalo dovoljno vremena da razmotre sve relevantne činjenice vezane za pitanje izručenja. Nakon najnove graze događaja, odluku u tom slučaju doneće sudija Nevin Dawson, a taj još nije stigao da popljuje Ameriku.
Veoma brze vesti.
Agrarna vest. Fujitsu pokreće poljoprivredni oblak. Kompanija Fujitsu saopštila je da će uskoro pokrenuti novu uslugu zasnovanu na računarskom oblaku koja treba da pomogne u modernizaciji japanske poljoprivrede. Radi se o usluzi nazvanoj Akisai, a to je kombinacija japanskih izraza za jesen i boje, koja će početi sa radom u oktobru ove godine. Akisai će omogućavati pristup podacima kao što su temperatura tla, vlažnost i količina padavina, koje će prikupljati mreža, senzora i kamera instaliranih širom Japana. Farmeri će moći da koriste mobilne telefone ili tablet računare da bi unali podatke o svojim usevima, a usluga Akisai će im pomoći da sračunaju troškove proizvodnje i eventualno dobit. Dok se naša zaostala poljoprivreda i dalje oslanja poput Indijanaca na Boga koji će poslati kišu sa neba, Japanci sami prave svoj poljoprivredni oblak znajući da molitve ići ne pomažu. Naročito kada vam sve ono što se zasejali podbaci 50%. Ko je pametan u sreću ne veruje, a ni u praznu dnevnu politiku.
E, pozdravim i mom.
Cisco Adler with G-Love. You're a fool.
It's the motion of the ocean, not the size of the boat. It's not the places that you've been, it's the places you go. And the people that you meet, it's the people you know for a long time. And then the guitar that you're playing, it's the song that you wrote. It's not the things that you
just like
said
you. I was a fool, didn't know what to do. And I met a pretty girl that said she loved me. And I said I love her too, that's what you should do.
Tekster i haj muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Aha, a možemo li da čujemo i...
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Uzmi salvet i zapisi.
Apple Facebook vest. Zašto je Steve Jobs odustao od društvenog umrežavanja? Walter Isaacson, pisac najpoznatije i najprodavanije biografije Steve'a Jobsa, otkrio je nedavno da je nekadašnji Apple-ov izvršni direktor odustao od društvenog umrežavanja zato što je Mark Zuckerberg uradio tako dobar posao sa Facebookom. Prema Isaacsonovim rečima, Jobs je veoma cenio uspeh koje je Zuckerberg postigao sa Facebookom, ali je i mladi osnivač Facebooka imao veliko poštovanje prema Apple-ovom čelniku. Mark je mogao ceo dan da govori o Steve-u i o tome koliko je on uticao na njegovo kompjutersko obrazovanje, navodi Isaacson. Verovatno se mali broj korisnika računara danas seća muzičke društvene mreže Pink, koje je Apple pokrenuo 2010. godine i namenio je korisnicima muzičkog softvera iTunes. Nedavno su se pojavile glasine da će mreža biti ugašena, a da će se Apple opredeliti za saradnju sa Facebookom i Twitterom. Isaacson navodi da je tokom svojih razgovora sa Apple-ovim čelnikom upitao Jobsa zašto se nije više angažovao na planu društvenog umrežavanja, misleći na mrežu Pink. Verovatno zbog toga što je Mark napravio tako dobru stvar sa Facebookom. Osim toga, mislim da nema potrebe za velikim brojem društvenih mreža, izjavio je tada nekadašnji izvršni direktor Apple-a Steve Jobs. A onda otišao sa ovog sveta.
Don't get all on there. akcija.
Dobre bilo, a ovo je još bolje.
Ma nemoj.
Susret je u prolazu.
Pamet u glavu.
Nema šta, oduševljen sam što je glavna medijska zvezda ovog leta. Neko ko još nije niz kakvog estradnog ili tome sličnog mainstreama, već čovek iz nauke. Najbolji matematičar sveta, Theodor von Burg. Pošto je u pitanju dečko koji je vredan pažnje, kako kaže redakcija portala Mondo, evo i priče sa Theodorom Burgom, sa Theodorom von Burgom, koju je odradila Aleksandra Petrovski u redakciji Mondoa. Naime, redakcija portala Mondo RS posetio je srpski matematički genije i ispričao između ostalog i neke malo manje poznate stvari o sebi. A sve to bilo, samo da vam kažem, pre tačno godinu dana, 29. jula 2011. Pa je cijela ova priča, znajući da je umeđu vremenu Theodor von Burg postao najbolji matematičar sveta i dobitnik četvrte zlatne olimpijske matematičke medalje, još zanimljivija. Evo Aleksandre Petrovski sa njenim gostom.
Trenutno se puno bavim dnevno za popunjavanjem formulara za upis na univerzitete, slanje nekih pisma, tako da meni raspust još nije stvarno počeo. Planiram da odem na neki odmor možda, pa raspust će mi se svesti na čitavih 7 do 10 dana.
Najuspešniji mladi matematičar iz Srbije, Theodor von Burg, je završio treći razred matematičke gimnazije i pažljivo bira na koji će fakultet konkurisati narednog leta, a može da upiše bilo koju prestižnu evropsku školu. Želeo bi da se bavi naučnim radom, ali o tome precizno još ne razmišlja, baš kao ni da li će se po završetku usavršavanja vratiti u rodni Beograd.
Pa planiram da studiram matematiku, svakako. Nemam neku aspiraciju da postanem predavač, odnosno radio bih da se bavim naučnim radom, ali to sve može da se promeni sa vremenom. Pitanje je naravno na doktorskim studijama uvek, postdiplomskim, možete to da se promeni, da sa studijem matematiku pređemo na nešto primenjeno. Sve to zavisi, ima još puno vremena do toga, tako da ne mogu ništa određeno da kažem za sada.
Stipendista Telekoma je osvojio nebrojeno medalje i priznanje iz matematike. To je njegova najveća ljubav, ali ga zanimaju i druge stvari.
To u principu ne mogu sam za sebe da kažem da nisam štreber, ja ne mogu sam da procenim, ali drugi ljudi koji poznaju kažu da uopšte ne odem takav utisak i ne zovu me jednostavno tako. Ja u principu se bavim raznim stvarima kao i normalni ljudi, bavim se borilačkim štinama, treniram taekwondo i ne uklapam se tu taj stereotip štrebera. Pa najviše se bavim matematikom, ali bavim se i drugim nekim prirodnim naukama. Fizikom se bavim, prvenstveno zbog škole, a i malo nezavisno. Također informatikom se bavim, odnosno računarstvom. Igrice, sam igro godine. U principu svako dete sada u nekom periodu života igrao kompjuterske igrice, ali ja sam to prerastao već. Imam neke igrice na mobilom, pošto zahvaljujući Telekomu dobio sam jedan odličan mobilni Android, HTC. Imam neke igrice na mobilom i ponekad ubijam vreme sa njima, ali retko. Od beletristike čitamo, na primjer, Točak vremena, Wheel of Time od Roberta Jordana. To je jedan ogroman serijal knjiga i pročitao sam da li 8 ili 9 sad, tako otprilike, i sad čitam devetu.
Da citiram jedan poznati sajt. Jedinu grešku koju je napravio u životu je to što nije isprebijao nekoga dok je boravio u inostranstvu ili gurno baklju policajcu u usta. Verovatno bi onda dobio veću pažnju. Dobro, možda Theodor von Burg i nije tako savršen.
Pomažem drugima, oni od mene malo prepisuju iz matematike, onda kad bude neki engleski ili slično, malo ja od njih.
Opet prepisuju od sebe?
Ne, onda ja od njih.
Zašto, pa rekao
si da je? To je za biologiju ili za hemiju, tako nešto. Onda ja prepisujem od drugih, dok oni od mene prepisuju za matematike, mislim, to je sve pitanje dogovora, uzimljeno korist.
A recimo, imaš sve petice, osim iz biologije?
Imam sve petice.
Tako je govorio srpski matematički genije Theodor von Burg prilikom posete redakciji portala mondo.rs, ali 29. jula 2011. godine. Zahvaljujem Mondu i Aleksandri Petrovski na ovom prilogu. Biće pošteđeni pismenog, odgovaraće matematiku samo na usmenom ispitu.
Šta bi ja bez tebe?
Zakon akcije
i reakcije.
Football with Chris Brown. International love.
So Mr. Worldwide. All around the world.
Now.
We're international.
So
so international. International. So international.
You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy.
Don't test me, boy.
Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cream at my body.
Zakon akcije
i reakcije.
Hey!
Nema odmora dok traje obnova i nema mira bez Zaira, pa zato molim vas budite spremni i za
veoma brze vesti.
Mladolika vest. Fujitsu napravio pametni telefon za starije osobe. Japanski elektronski gigant Fujitsu pokazao je u Tokiju novi pametni telefon, opremljen pojednostavljenim Android interfejsom i novim ekranom, osjetljenim na dodir, posebno dizajniranim za starije korisnike. Pre svega, Fujitsu se dogovorio sa Googleom da se Android koristi bez otvaranja Googleovog naloga, jer bi to moglo da zbuni starije korisnike. Kompanija je iz istog razloga napravila interfejs koji se lako koristi, ima krupna slova, veliku ekransku dugmat i omogućava da se sadržaj pomera samo po vertikali. Ugrađen je taktilni ekran, napravljen je imajući na umu korisnike koji se po prvi put sreću s tom tehnologijom, jer su sprovedeni testovi pokazali da mnogim starim ljudima nije lako da se priviknu na ekranske tastere posle fizičkih koje su do tada koristili na svojim običnim telefonima. Ekran je zbog toga napravljen tako da se mora malo jače pritisnuti, jer se tako dobija osjećaj kao da se radi o fizičkim tasterima. Kada se sličica na ekranu pipne, ona se samo istakne, a da bi se izabrala, mora se pritisnuti jače. Softver je pored toga podešen i da ignoriše nenamerna pritiskanja kada se prstima slučajno pređe preko ekrana. Telefon je vodootporan, a može da se koristi pomoću glasovnih komandi. Stvarno ne vidim šta je na ovom telefonu toliko penzionerski i alzheimerovski, a da se ne bi moglo primeniti i na gomilu drugih normalnih telefona. Pa zar to nisu mogućnosti koje bi svima dobro došle bez potrebe da čekaju jesen svog života? Aj da mi sad neko to odgovori, a da ne bude na japanskom.
Veoma brze vesti.
Platežna vest. Marisa Majer će na čelu Yahoo-a zarađivati, pazite, 70 do 70 miliona dolara godišnje. Kompanija Yahoo uputila je dopis Američkoj komisiji za hartije od vrednosti i berzanske poslove, to je Securities and Exchange Commission, SEC, iz koga se vidi da će Marisa Majer, nova izvršna direktorka kompanije, zarađivati do 70 miliona dolara godišnje. Osnovna plata Majerove biće milion dolara godišnje, uz moguće izmene na kraju svake godine, ali ako se na to dodaju godišnji bonusi, paket deonica kompanije u iznosu od 42 miliona dolara i neke druge pogodnosti, njena primanja mogu dostići pomenuti iznos. Marisa Majer, koja inače ima 37 godina, je na čelo Yahoo-a, došla iz Google-a, gde je bila potpredsjednik kompanije i zadužena za mape i lokacione proizvode, a pre toga je vodila usluge pretraživanja i bila zadužena za proizvode kao što su iGoogle, Google News i Gmail. Marisa Majer će istovremeno biti i predsjednica Yahoo-a i član upravnog odbora kompanije. Ona je također član upravnih odbora Walmarta, Muzeja moderne umetnosti u San Francisku, baleta u San Francisku i baleta u Njujorku. Mlađi saradnici moje emisije, inače momci bez mane i straha, ustali kandidati za ženitbu, googlaju li googlaju, ne bi li pronašli odgovor na pitanje da li je lepa Marisa, gospođica ili gospođa, to jest udata li je ili nije li? Ovako svestrana, mogli bi da porazmisli i o nekom srećnom braku, da ne životari samo u dolarskom braku.
Hasta la vista.
Evo jedne dobre pesme, a...
Najlepše pesme iz Zairovih 12 godina.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Da vidimo sada o kakvim to šljakerima u ovoj civilizacijskoj džungli ovoga puta govori Markus. Bilo kuda, crnački šljaker svuda, ali tu je internet da nas izbavi. Čućemo uskoro i kako.
Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i Zairov svetionik iz Frankfurta na Majni.
Čitamo i dana da se ekonomski sistem u Španiji raspada, u Grčkoj agoniji je već duže, a mečka kuca polako i na vrata Italije. Ako pogledamo zvanične podatke o stopi nezaposlenosti u ove tri zemlje, CIA Factbook procenjuje u 2011. 17% za Grčku, 22% za Španiju i 8% za Italiju, a u 2012. verovatno će izveštaj biti još i gori. Ja sam obišao skoro sve zemlje zapadno-ekonomskog socijalnog uređenja, dakle SAD, Evropsku zajednicu, Japan, i po pravilu u svim tim zemljama velika većina taksista, kelnera, robokopača ulica, berača paradajza, čistača WC-a i restorana, zidara montera na pokretnim trakama po fabrikama i svih ostalih radnika niske kvalifikacije nisu domaći ljudi. Sasvim je jasno zašto je to tako. Zapadni svet nije prebogat, daleko od toga, ali je dovoljno bogat da ne želi da se bavi bednim poslovima. Bedni poslovi su nisko plaćeni, opasni, teški ili dosadni. To je prirodno i uvijek je tako bilo. Unutar bilo kog društva, u bilo kom istorijskom periodu, uvijek su ljudi bežali od muke i bede, samo što im to uglavnom nije polazilo za rukom. Danas je određenom delu sveta, zapadnom svetu, to mnogo lakše nego ikada ikome. No nije ceo zapadni svet tako podjednako bogat. Grčka, Španija ili Italija nisu isto što i Nemačka i Francuska. Uprkos svom propadanju i krizi, ipak te tri zemlje prepune su stranih radnika i dan danas, dok novine svuda po svetu pišu o raspadanju državnih kasa ili neprekidnim štrajkovima. Kako objasniti taj nevjerovatan kontrast? Zemlje je pred raspadom, sve crno, nezaposlenost do neba, a opet sve vrvi od stranaca šljakera. Kao što je Mark Twain jednom rekao, vesti o mojoj smrti su jako preuveličane. Ili, da pojednostavim još više, dok je seljak na nekom hercegovačkom kamenu ili ličkoj vrleti umira od gladi, Slavonac ili Lala su ipak imali svoju pogaču. Skoro uvek. Somewhere. I u Španiji i u Grčkoj i dalje. Ima i može se. Svi oni Grci i Španci koji sede kod kuće nezaposleni, dok crnci čiste njihove klozete i beru paradajz, umjesto njih jadikuju u depresiji preko iPhone ili Android smartfonova koje su kupili oni koji imaju prestižnije poslove za Božić ili rođendan. Naravno, ti isti ih i hrane i oblače i plaćaju stanove ili drže po svojim kućama. Radije kukaju nego da rade nisko kvalifikovane poslove. Isto tako je bilo, a još uvijek jeste, u mnogo gorim zemljama, ekonomski barem gledano, kao što je bivša Jugoslavija. A danas se to nastavlja u novonastalim državama, naslednicama. Koliko je samo generacija protračila svoje mladosti po kafićima, čekajući neko činovničko mesto, grebući se od roditelja i zaposlenih prijatelja. Dokle god prava glad ne zakuca na vrata, bolje biti nezaposlen nego šljaker. Nije to moje pravilo, niti moj ideal, već fotografija istorije. Osim tog fenomena, još jedan, veoma intenzivan i konstantan u posljednjih par vekova. Stalno se selo smanjuje, a gradovi povećavaju. I ovog puta je princip sličan. Koliko god je biti šljaker, loše, biti seljak je uvijek bilo još i gore. A kapitalizam ne garantuje da će jedna fabrika ili uslužna delatnost bilo koje vrste zauvek trajati. No, kako ih ima puno i koncentrisane su po velikim gradovima, ako jedna propadne, ima drugi, pa će se otpušteni relativno lako prebaciti iz jedne u drugu bez potrebe da se sele i radikalno menjaju svoje navike. Širenje gradova je direktna posljedica kapitalizma i dinamike nastajanja i nestajanja firmi. Ako čovjek na selu propadne, on jednostavno umre od gladi. Nema gde da ode. U najboljem slučaju može da postane nadničar kod preživjelih. Biti seljak je bilo teško, biti nadničar možda nešto najgore. Ali biti nezaposlen i depresivac u gradu i praviti gradove košnice za zaposlene sve veće i veće ne vodi nikakvom globalnom dobru. Gradovi su odavno postali mesta gde je teško živjeti, a sa svojim povećanjem postaju sve gori i gori. Buka, vreba, vrućina i zagađenost neprestano se povećavaju. Ima li izlaza iz svega ovoga? Da li je kraj pred nama? Da li je svetski rat iza ugla? Možda jeste, to se nikada ne može isključiti. Čak je veoma verovatan, ljudi su takvi, ali to nije jedino rešenje. Ipak se nešto promenilo u kulturi ljudi. Kada su Napoleon ili Hitler mobilisali ljude za ekspanzionističke ratove, oni su to smatrali više manje svojim pravom. Ljude su gledali tada kao što mi gledamo svinje po farmama danas. Ljudi su bili stoka za ratovanje, kao što je stoka životinja za našu prehranu. Napoleon nije mrzeo svoje vojnike, kao što mi ne mrzimo svoje šnicle. Na nivou kulture, toga i ovog vremena, to se smatralo i smatra neophodnim istinama. Mi dalje smatramo da su svinje hodajuće šnicle i to će se jedno promeniti, ali se sigurno promenila kultura ratovanja. Ipak ljudi danas imaju malo višu svest i pre nego što krenu sa sipanjem raketa po našim glavama, mnogo toga se pokuša pre toga. Da li internet može svemu tome da nam pomogne? Ja sam siguran da može i ne radi se ni o kakvim utopijama. Mislim da smo tehnološki već zreli za to, a i svest nam je dovoljna da potpuno restruktuišemo mesto i način zapošljavanja. Facebook i Twitter i ostale trice i kućine tek su ključaonice na vratima nove svetlije budućnosti gdje će efikasne privrede raspršiti radne mjesta i gradove onakvim kakve danas poznajemo, pa će ovi nestati, postaće nepotrebni. A nezaposleni će biti samo oni koji su mentalno zaostali. Već danas, videokamere visoke rezolucije i brzi internet sasvim su dovoljni da imate utisak da razgovarate sa živom osobom. Dakle, sve kancelarije ovog sveta možemo ili srušiti ili pretvoriti u stanove. Ljudi će živjeti i raditi od svojih kuća. I dok ja ovo pišem, nadmeće se nekoliko internet sajtova za svetsku pobedu da postanu Facebook raspodele rada. Dakle, globalni servis da stavi u kontakt poslodavce i izvršioce. Pa ko hoće, kratko, ko dugo, ko skupo, ko jeftino, po potrebi i želji. Tehnologija i svest već su došle do tog nivoa. Trenutni najveći problem je administracija i političari. I dalje se teleposao smatra kao nešto zlo ili ružno. Ali novi svet je brz. Nokia je iz telekomunikacijonog giganta postala pepeo u svega par godina. Google je iz firmice postao novi Microsoft u 10 godina. Zamislite svet u kome mreža računara računa umjesto vas. Koji posao kog dana najviše odgovara vašim potrebama, godišnjim pa i dnevnim željama i kada se probudite, samo se na ekranu vašeg iPada otvori već spreman posao za taj dan. A i ne znate baš koja je to firma za koju ste radili danas, ali znate da se vaš račun u banci povećao tog dana. I koncept subote i nedelje će nestati. Kada vam se radi, radit ćete, kada ne, nećete. Eto, takva nam je budućnost moguća samo ako želimo i ako smo pametni. A ako nismo, opet će bombe raskidati naša tela. Kako god bilo, sunce će nastaviti da šalje svoje zrake, planeta će dalje besomučno juriti kroz ogroman prazan prostor svemira i ništa bitno u ravnoteži istog tog svemira neće se promeniti. Izaberite bombe ili blagostanje. Nije jeftina reklama, već duboka istina. Ali, da li ste svesni da sve zavisi od vas? Markus, sa svojom slikom sadašnjosti i vizijom budućnosti koja je tu na dohvat ruke. Bilo kuda, crnački šljaker svuda, ali je tu internet da nas izbavi. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i novom pismu.
Miss Willie Brown, you're all that matters to me.
That's what every girl loves, but I love my man.
Nice legs and nice strut.
That's what every guy wants, but you want what I got.
Now I slam that closet and run down the hall. Jump on the bed and bounce off the wall. I dance on the floor, kick open the door.
A sada?
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Do, re, mi. Mikrovesti. Iz IT sveta. Mutna vest. YouTube omogućio zamućivanje lica na snimcima. YouTube svakog s kamerom može da pretvori u reportera, ali to može da bude problem ukoliko snimene osobe treba da ostanu anonimne. Da bi to rešio, YouTube je u svoj program za uređivanje snimaka dodao opciju za zamućivanje lica, face blurring. Kada se ta opcija primeni, YouTube nastoji da automatski detektuje i zamuti sva lica. Opcija se nalazi u sekciji dodatne funkcije Additional Features, alatke za poboljšanje videa. U objavljenom saopštenju piše da je tehnologija zamućivanja prvi korak ka obezbeđivanju vizualne anonimnosti na YouTube-u i da može da se upotrebi kad treba podeliti osetljive snimke demonstranata, ali tako da im se ne otkriju lica ili pobednički koš osmogodišnjaka na košarkaškoj utakmici, ali tako da se ne vide lica druge dece. Pored toga, istaknuto je da zamućivanje nije savršeno i možda neće uspjeti u slučajima nezgodnog ugla kamere, slabog osvjetljenja, prepreka i lošeg kvaliteta snimka. Korisnici treba da označe svoj video kao privatan ukoliko nisu zadovoljni zamućivanjem. Druga opcija inače je da izbace delove u kojima se ljudi mogu prepoznati. Verovatno bi korisnija opcija bilo selektivno zamućivanje, jer bi to omogućilo da lica učesnika koji dozvoljavaju da budu identifikovani ostanu prepoznatljiva, dok bi slučajni posmatrači ostali anonimni, ali nije rečeno da li se i takva opcija sprema. Kako je krenulo, uskoro će svet publikovanih videa postati svet pokretnih mrlja. Čisti impresionizam 21. veka. A kada pomislim koliko smo se u stvari svi obezobličili, drugo nismo ni zaslužili. U mutnom svetu, mutni i likovi.
Good music all the time, in your favorite broadcast, Zakon Akcija, Andrej Akcija. Let's sing it together.
La 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 la.
Vesti IT News.
Šta je ovo gor?
Ribolovačka vest. Rekordan broj pecaroških web lokacija. Antipecaroška radna grupa, Anti-Phishing Working Group, neprofitna organizacija koja se bori protiv ovog vida prevara na internetu, saopštila je da je u februaru ove godine širom sveta registrovano 56.859 pecaroških web lokacija. Radi se o rekordnom broju koji je za približno 1% nadmašio dosadašnji rekord iz avgusta 2009. Da podsjetimo pod terminom pecanja, phishing podrazumeva se vid prevare na internetu koji se odvija tako što prevarant šalje drugim osobama poruku e-pošte predstavljajući se kao vlasnik firme, naravno nepostojeće, ne bi li izmamio njihove podatke koji će mu poslužiti za krađu identiteta. Prevaranti falsifikuju sadržaj polja from u poruci e-pošte tako da se čini da ona stiže od poznate kompanije, a u poruci od primalaca zahteva da pritisnu hipervezu da bi zbog nekog hitnog tobože razloga ažurirali podatke svog naloga. Hiperveza vodi do web stranice koja izgleda uobičajeno, a od korisnika se traži da unese svoje podatke i pritisne dugme send. Kada neoprezni primalac pošalje svoje podatke, prevarant dolazi u posjed njegove adrese, broja socijalnog osiguranja, koji je u Sjedinjenim Američkim Državama izuzetno važan, broja bankovnog računa i kreditne kartice, kao i svih drugih informacija koje izmami i kreće u kupovinu. Da ne bi neko drugi umjesto vas krenuo u shopping, a vas poslao na obližnji ćošak da prosite, gledajte da nekako zauzdate svoju brzopletost i naročito radoznalost. Znate već šta se ono radi radoznalima.
A ja sam u pubertetu, a?
George Michael, White Light.
I'm
akcije i reakcije.
Vest.
News.
I avijacija.
Zaboravna vest. Na 7 američkih aerodroma ostavljeno 8000 mobilnih uređaja. Putnike koji se zateknu na američkim aerodromima čekaju neizbežne provere tamošnje administracije za bezbednost prevoza, Transportation Security Administration, TSA, koje podrazumevaju obavezno pokazivanje elektronskih uređaja pri prolasku kroz kontrolni punkt, a znaju da potraju jer uključuju i skidanje cipela, čarapa, jakni, duksava, pantalona i gaća, ups, valjda ne i to, i druge procedure zbog kojih se stvaraju redovi. Nije onda ni čudno što ljudi posle toga moraju da požure kako bi se ukrcali u avion, ali kada u toku leta posegnu torbu, mnogi shvate da im računar ili telefon nije u njoj. Najnovije istraživanje koje je sprovela teksaška kompanija Credant Technologies, specijalizovana za zaštitu podataka, pokazalo je da je prošle godine na 7 najvećih američkih aerodroma ostavljeno čak 8000 mobilnih uređaja.
You would not believe.
U njenom izveštaju se kaže da su podatke prikupili na tamošnjim međunarodnim aerodromima u Chicagu, Denveru, San Francisku, Charlotteu, Majamiju, Orlandu i Minneapolisu. Ispostavilo se da je 52% vraćeno pravim vlasnicima, dok su ostali dobili nove vlasnike. Pošto su time ozbiljno ugroženi lični ili poslovni podaci koji su se na njima nalazili, u kompanijama se sve više i češće pojavljuje nova kategorija poslova. Upravljanje mobilnim uređajima na način koji će zaštititi podatke i u takvim slučajevima. Potražnja za odgovarajućim rešenjima raste, baš kao i broj onih koji žure da nazivaju cipele i uvuku kaiš ne bili se što brže udaljili od kontrolnog punkta i ušli u taj avion konačno. Ubi nas ova bezbednost, prosto se ne zna ko je nebezbedniji, mi ili naši podaci. Očigledan rezon je, ma lako ćemo za podatke.
Non stop music number one!
Nakon svega, ko nije pao u fraz, obradovao je sve nas. Zatvaramo zato zajedska vrata. Tras.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon Akcija and Ray Akcija.
Povratka nema. Stigli smo i do kraja. Zakon Akcije i Reakcije. Broj. Savršeno simetrični. 616-616.
Arrivederci, signore.
Ciao, piccolo.
Goodbye.
Za neverovat je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zajerovih vernih saradnika, kojima je stalo da prave reči stignu do pravi ljudi,
žena
i dece.
Hvala im. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske, mikrovesti, glamurozni, digital, nesalomivi, PC Press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim, I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. I ne dajte da vas onesveste. Ostanite pri sebi.
Let me help you.